Жаным, күнім, тәттім мен. Басқа жанға бұл сөздер айтқаным жоқ.